disciplinski postupak protiv državnog službenika koga je na položaj postavila vlada vodi visoki službenički savet, a protiv državnog službenika koga je na položaj postavio drugi državni organ ili telo, telo određeno njegovim aktima. Protiv državnog službenika koga je na položaj postavila vlada disciplinski postupak se pokreće na predlog rukovodioca, a kad državni službenik rukovodi državnim organom, na predlog vlade, izuzev protiv rukovodioca organa u sastavu ministarstva i rukovodioca posebne organizacije nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo protiv kojih se disciplinski postupak pokreće na predlog ministra. Protiv rešenja kojim je državnom službeniku na položaju izrečena disciplinska kazna žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. 9. i 8. Odgovornost za štetu. Državni službenik je odgovoran za štetu koju na radu ili u vezi s radom namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje državnom organu. Postojanje štete, visinu štete i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana utvrđuje rukovodilac ili lice koje on za to pismeno ovlasti. Ako bi utvrđivanje visine štete prouzrokovalo nesrazmerne troškove, visina štete može da se odredi u paušalnom iznosu. Ako državni službenik odbije da nadoknadi štetu, pravo na nadoknadu štete može da se ostvari u parničnom postupku. Državni službenik se oslobađa od odgovornosti za štetu koju je prouzrokovao izvršenjem naloga pretpostavljenog ako je pretpostavljenom saopštio da izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu. Za štetu koju državni službenik na radu ili u vezi s radom prouzrokuje trećem licu nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbija. Oštećenik ima pravo da naknadu štete zahteva i neposredno od državnog službenika, ako je on štetu prouzrokovao namerno. Ako Republika Srbija oštećeniku nadoknadi štetu koju je državni službenik prouzrokovao namerno ili iz krajnje nepažnje, ima pravo da od državnog službenika zahteva naknadu plaćenog iznosa u roku od 6 meseci od dana isplaćene naknade štete. Republika Srbija odgovara za štetu prouzrokovanu državnom službeniku na radu ili u vezi s radom, prema opštim pravilima obligacionog prava. Rukovodilac i državni službenik mogu da zaključe pismeni sporazum kojim određuju visinu i način naknade štete, koji ima snagu izvršne isprave. 10. Prestanak radnog odnosa. Uporedno pravno posmatrano, može se uočiti da su vrlo retki sistemi u kojima radni odnos prestaje iz istih razloga u javnom i privatnom sektoru. U većini sistema, status državnih službenika štiti se od političkih pritisaka tako što se razlozi za prestanak radnog odnosa posebno uređuju, t.j. drugčije nego u privatnom sektoru. Po zakonu o državnim službenicima, državnom službeniku prestaje radni odnos, 1. Protekom vremena na koje je zasnovan, 2. Sporazumom, 3. Otkazom, 4. Po sili zakona, 5. Na drugi način određen zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom. Državnom službeniku na položaju, kome po sprovedenoj inicijativi za razrešenje na osnovu mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje koju izrekne Agencija za borbu protiv korupcije, radni odnos prestaje danom konačnosti rešenja nadležnog organa kojim se utvrđuje prestanak rada na položaju. Radni odnos na određeno vreme prestaje protekom vremena na koje je zasnovan. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja kojim je utvrđen prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme. Rukovodilac i državni službenik mogu da zaključe pismeni sporazum o prestanku radnog odnosa državnog službenika. Pismenim sporazumom određuje se i dan kada prestaje radni odnos. Državnom službeniku na položaju radni odnos ne može da prestane pismenim sporazumom.